sizlarga hofiz yigit haqidagi hikoyamning davomini aytib bermoqchiman. To'ydan keyin kelinchak o'zga xonadonga ko'nikib yashay boshlabdi. Ammo yuragi nimadandir g'ash bo'laveribdi. Bu kundan kunga avj olaveribdi. Ota-onasining qistovi bilan uylangan kuyov ham kelinchakka nisbatan sovuq muomalada bo'la boshlabdi. Kelin bilan kuyovning bir-biriga bo'lgan munosabati kun sayin yomonlashib, arzimagan bahonalar tufayli uyda har kuni janjal bo'laveradigan bo'libdi. Oxir oqibatda homilador kelin ota-onasining uyiga ketishga majbur bo'libdi. Vaqti soat kelib, homilador kelinning ko'zi yorib, o'g'il farzand ko'ribdi. Farzandining ismini esa Hofiz yigitning ismi bilan atabdi.
To'y kechada dildor ham zor-zor kuyibdi. Badavlat yarini yolg'on suyibdi. To'y kechada dildor ham zor-zor kuyibdi. Badavlat yarini yolg'on suyibdi. Kun kelib qora ko'z o'g'ilchasiga men hofiz oshiqning ismimni qo'yibdi. Men hofiz oshiqning ismimni qo'yibdi. Otayu onasin rayiga qarab yotuvda o'zgaga yor bo'ldi yorab. Otayu onasin rayiga qarab yotuvda o'zgaga yor bo'ldi yorab. Dilbandim baxtini xudodan so'rab men hofiz oshiqning ismimni qo'yibdi. Men hofiz oshiqning ismimni qo'yibdi. Orzu baxt qo'lidan tuta olmayin, yo armon sharobini yuta olmayin. Orzu baxt qo'lidan tuta olmayin, yo armon sharobini yuta olmayin. Otashin sevgimiz unuta olmayin, men hofiz oshiqning ismimni qo'yibdi. Men hofiz oshiqning ismimni qo'yibdi. Men hofiz oshiqning ismimni qo'yibdi.